αναζητώντας την κυρία Μετσιτεχνινή με τον Χριστό Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και σήμερα σε μια ακόμα ζωντανή εκπομπή εδώ σε αυτό το πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές, μου έχουν πει πως έχω αναφερθεί σχεδόν αιμονικά σε αυτή την ταινία που θα σας παρουσιάσω σήμερα και αύριο. Και πράγματι, η μουσική της έχει καθορίσει όχι μόνο εμένα, αλλά με τα χρόνια διαπιστώνω συνεχώς πως έχει επίσης καθορίσει και μια πληθώρα άλλων ανθρώπων. Τουλάχιστον στην αυθεντική της εκδοχή και όχι σε αυτή τη μεταποιημένη, μιας και όπως θα καταλάβετε, επειδή νιώθω πως κάπως δικαιωμένος και δικαιολογημένος γιατί ακριβώς στην αυθεντική της μορφή έχει επηρεάσει τόσο πολύ κόσμο σήμερα, παρότι έχω παρουσιάσει αποσπασματικά και επιλεκτικά κάποιες μουσικές ή σκηνές αυτής της ταινίας, θα σας παρουσιάσω σήμερα, που θεωρώ πραγματικά κλασικές, δεν την έχω παρουσιάσει την ολότητά της, ενώ αντιθέτως, όπως ίσως γνωρίζετε, έχω παρουσιάσει πλήρως δύο φορές σε βερσόν μιας ώρας και δύο ώρων την αρχική εκδοχή της ταινίας του 1968 με τίτλο «Υπόθεση Thomas Crown», την ιστορία που συνέλαβε ένα μακρύ ζεστό βαρετό καλοκαίρι από τον ψηλά ευρισκόμενο όροφο του δικηγορικού του γραφείου, ο δικηγόρος και ερασιτέχνης συγγραφέας Alan Trustman, και μετά τον Norman Jewison του 1968 και τον Michel Legrand. Εδώ ο John McTiernan με τον Bill Conti το 1999, 31 χρόνια αργότερα, ένας αγαπημένος μου σκηνοθέτης, κάπως άστατος χαρακτήρας που έμπλεξε με πολλές οικονομικές ζημιές και κάπως απεσήρθη ενώ ήταν στην ακμή του. Τέλος πάντων, κάνει μια πολύ καλύτερη για εμένα ταινία, αυτή με τον Pierce Brosnan στη θέση του Steve McQueen να παίζει τον καλύτερο ρόλο του μέχρι στιγμής, και τον Bill Conti από τη φόρο τιμής στην υπέροχη μουσική του Michel Legrand μόνο στο τέλος της ταινίας. Γι' αυτό και έχω αποφασίσει, σε περίπτωση που δεν το ίσως ακούσουμε όπως θα έπρεπε, να το ακούσουμε και στην αρχή. Summer goes so quickly. Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το έργο του 1999 που θα σας παρουσιάσω σήμερα πλέον, έχοντας όλη αυτή τη μουσική στη διάθεσή μου, τις πολύ ιδιαίτερες στίξεις ενός Bill Conti που δεν θέλει να ανταγωνιστεί την υπέροχη μελωδία βέβαια του Michel Legrand, αλλά στο δικό του δρόμο βαδίζοντας και μια πραγματικά πολύ ωραία σύνθεση όλων των στοιχείων που απαρτίζουν την προσωπικότητα, το πορτρέτο αυτού του ήρωα. Και εμείς το ακούμε βέβαια εδώ με το Sting, έτσι, είναι οι τίτλοι τέλους. Κάτι που μου αρέσει ούτως ή άλλως και για συμβολικούς λόγους, μιας και θα δέσουν καλύτερα την αίσθησή μας και θα μας βάλουν ακριβώς και στο πιο σύγχρονο βλέμμα του ήρωα. Αυτού, η ταινία εκτελήσεται μέσα στον Σεπτέμβριο, ένα πολύ ζεστό Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη, τόσο το 68 όσο και το 1999, δεν αλλάζει ιστορία, και αυτή είναι και ομορφιά. Ο Σεπτέμβριος ειδικά στην Αμερική έχει κάτι το καταπληκτικό, αλλά και στην Ελλάδα. And the fragment of this song have remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel? Ο Μπρόσον, όπως σας είπα, εδώ παίζει κατά τη γνώμη μου τον καλύτερο ρόλο της ζωής του μέχρι στιγμής, πολύ καλύτερο αυτός ο James Bond, ίσως γιατί έχει έναν σπουδαίο σκηνοθέτη, τον McTiernan. Έτσι τον τυλίγει γύρω από ένα αυθεντικό έτσι class στυλ που υποστηρίζει την ευζοία ενός αμετανόητου, σκληροτράχυλου, πολυμήχανου bon vivant, ας πούμε, μέχρι το τέλος της ταινίας, με απαράμιλη άνεση και αυτοπεποίθηση. Και δίνει βέβαια σε αυτή την ταινία την ανάλογη πειθό αλλά και την έγκλη. Ακόμη περισσότερο αυτός ο ανανεωμένος ήρωας σε σχέση με τον Steve McQueen δεν είναι απλά κάποιο πειραχτήρι αλλά ένας καλλιεργημένος άνθρωπος. Βεβαίως και ο Steve McQueen ήταν καλλιεργημένος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως έχει πάει μερικά επίπεδα λίγο πιο ψηλά σε μια λεπτότητα και σε μια ευγένεια, κομψότητα που του προσδίδει, όπως σας είπα, ο σκηνοθέτης και η ιστορία και κυρίως το αντικείμενο του πόθου του, ο στόχος, που αρχικά δεν είναι βέβαια η διοκτριά του από την ασφάλεια, αλλά και όχι τα χρήματα και ούτε η δύναμη. Δύναμη έχει. Είναι το παράγωγο της ευμάρειας του ανθρώπου και της δύναμης και της λύσης όλων των προβλημάτων, που έχει, όπως η αρετή με την κακία, δύο δρόμους. Ο ένας είναι της πλήρους καταστροφής και ο άλλος είναι ο δρόμος της τέχνης. Εκεί δηλαδή που μετουσιώνεται πραγματικά ό,τι έχει κατακτήσει ο άνθρωπος στη ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος το έχει κατακτήσει αρκετά νωρίς ως ήρωας στην ταινία και, όπως σας είπα λοιπόν, δεν μάχεται τόσο πολύ ενάντια στην κοινωνία, αλλά είναι ένα παιχνίδι. Είναι πολύ καλλιεργημένος σε αντίθεση με όλους τους δίθεν καλλιεργημένους του περιγύρου του και γενικότερα, μιας και αυτό είναι και η συνήθις κατηγορία των ανθρώπων. Σπάνια είναι πραγματικά βαθιά καλλιεργημένοι και αυτοί δεν εμφανίζονται. Ακριβώς το ίδιο ισχύει για τον ήρωα και είναι ταυτόχρονα και προσγειωμένος. Έχει, όπως σας είπα, λύσει τα προβλήματα που τον απασχολούν, όπως και αυτά τα οποία απασχολούν τους περισσότερους ανθρώπους, και βλέπει τη ζωή σαν παιχνίδι. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η φοβερή φράση που λέει στο τέλος: It's all a game, love, it's just a game. Το οποίο θα ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή μας, στη δεύτερη συνέχεια, γιατί βρίσκεται προς το τέλος της εκπομπής. Και έτσι βλέπει τη ζωή σαν παιχνίδι, όσο σοβαρό και αν είναι. Η μουσική λοιπόν, προσέξτε τώρα, που γράφει ο Bill Conti, έχει αυτόν τον παιδικό χαρακτήρα. Και μάλιστα είναι και στην πιο παιδική τονικότητα, στα άσπρα πλήκτρα του πιάνου, στην ντομίζωνα, που σαν ένα παιχνίδι παιδικό δοκιμάζει όλα τα όρια και τις εντοχές και λίγο-λίγο ψηλαφίζει τα πλήκτρα και τη ζωή αυτού του κόσμου που δειλά-δειλά αναπτύσσεται και σταδιακά δημιουργεί κάτι χαριτωμένο, παίζοντας αλλά ταυτόχρονα δημιουργώντας και εφάνταστους συνδυασμούς, σπυροειδείς πολλές φορές, έτσι διαπλεκόμενους. Τώρα γιατί το λέω, γιατί έχει βάλει 6 πιάνα και παίζουν λίγο-λίγο ο καθένας κάτι, σαν μικρά παιδάκια που παίζουν, αλλά λίγο-λίγο αυτό το πράγμα φτιάχνει ένα πορτρέτο το οποίο είναι αρκετά πολύπλοκο και πλέον αρχίζουν να διακλαδώνονται και σταματάει να είναι τόσο παιχνίδι, αλλά είναι βέβαια, αλλά είναι μια εφάνταστη δημιουργία. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό το παιδικό ύφος που με το οποίο μπαίνει μέσα στην ταινία ο ήρωας μαζί με τη μουσική. Δημιουργεί πλέον αυτό το άλυτο πλέον, το απροσπέλαστο, γιατί από το απλό γίνεται πολύπλοκο. Και ο ήρωας λοιπόν, σε αντίθεση, παίζει σε αντιπαράθεση με αυτό, παίζει και ο Κόντι ζωγραφίζει αυτή τη διαδικασία που σας είπαμε, 6 πιάνα. Και τα μοτίβα είναι πολύ απλά. Τι πιο απλό. Και μετά μια ντομίζωνα. θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δείξω πόσο μερικές τέτοιες σκέψεις, γιατί ήταν πολύ πρωτότυπο αυτό και πολύ τολμηρό, διότι δεν πήγε δίπλα στη μουσική του Μισελ Λεγκράν, τις υπέροχες μελωδίες, ας πούμε, και τα διαφορετικά εντελώς θέματα, αλλά άρχισε να παίζει πραγματικά ζωγραφίζοντας βαθιά μέσα το χαρακτήρα. Λοιπόν, πόσο έχει επηρεάσει και άλλους συνθέτες οι οποίοι προσπάθησαν στη συνέχεια, ίσως με αυτό σαν πρότυπο, το υποθέτω πολύ έτσι έντονα, να φτιάξουν το πορτρέτο ενός ανθρώπου που επίσης το μυαλό του έχει σκέψεις κρυφές και δεν μπορεί να τις ξέρεις, ας πούμε. Γιατί στην πρώτη περίπτωση έβαλε το 1968 τον Άλαν και τη Μέριλιν Μπέργκμαν να γράψουν ένα τραγούδι για τους ανεμόμυλους του μυαλού, για να περιγράψουν το τι συμβαίνει, και έφτιαξε και μια μουσική βεβαίως που περιγράφει αυτό. Στην άλλη περίπτωση, μην μπορείς να το κάνει, έφτιαξε αυτό το λίγο σαν σταυρόλεξο. Λοιπόν. Και υπάρχουν συνθέτες που το έχουν δοκιμάσει. Ένας εξ αυτών είναι ο Αλεξάνδρ Ντεσπλά στο παιχνίδι της μίμησης, που χρησιμοποιεί επίσης πιάνο που φαίνεται να ανακυκλώνει συνεχώς το ίδιο θέμα. Ενδιαφέρουσα σκέψη, ε? Και ταυτόχρονα και ο Χόρνερ λίγα χρόνια νωρίτερα δημιουργεί για το A Beautiful Mind πάλι ένα πορτρέτο ενός ανθρώπου που σκέφτεται πάρα πολλά πράγματα, και εκεί χρησιμοποιεί πάλι κάτι αντίστοιχο καλλιδοσκοπικό με πιάνο. Όμως σε αυτή την πρώτη σκηνή, αυτό που συμβαίνει, καθώς τα γράμματα των τίτλων ελαλάσσονται σε μορφή κρυπτόλεξου, ας πούμε, παρουσιάζοντας με οπτικό τρόπο το παιχνίδι που θα ακολουθήσει, την ώρα που η ψυχολόγος, προσέξτε, έτσι ξεκινάει το έργο, το δεύτερο Thomas Crown, τον ανακρίνει σε μια ακόμα συνέντευξη που φαίνεται μάλιστα να είναι διεισδυτικά δίστακτη. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί όταν τα ξέρεις αυτά και βλέπεις τη μουσική, αρχίζεις πλέον και βλέπεις, οπ, τι γίνεται εδώ πέρα ξαφνικά. Όλα δένουν με την βαγνερική έννοια. Δηλαδή λόγος, μουσική, εικόνα, μηνύματα, συμβολισμοί κτλ. Λοιπόν, υπάρχει ο συμβολισμός καταρχήν της αλλαγής των γραμμάτων. Και ταυτόχρονα ακούσα από κάτω το πιάνο που ακούσαμε προηγουμένως. Και γιατί σας το λέω? Γιατί ακούγοντας το πάνω στους διαλόγους και έχοντας ήδη υπόψη το τι συμβαίνει, που είναι πάρα πολύ πυκνό, αξίζει τον κόπο να χάσουμε μερικά λεπτά πάνω σε αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Τότε ξαφνικά συνειδητοποιείς το μεγαλείο της τέχνης, του κινηματογράφου, και βέβαια και το ρόλο που παίζει και η μουσική. Και έτσι απολαμβάνεις λίγο περισσότερο. Και επειδή το έχουμε κάνει λίγο γκουρμέ το επεισόδιο, όχι όλα, αλλά αρκετά, και είναι και η σκέψη αυτή, όπως στα γκουρμέ εστιατόρια, πριν γευτείς κάτι, έρχεται ο σεφ και σου εξηγεί τι έχει κάνει και πώς, και είναι ένα μέρος της διαδικασίας. Το ίδιο κάνω και εγώ κατά κάποιο τρόπο εδώ. Και έχοντας ήδη πάρει όλη τη γεύση του πλαισίου, τώρα θα πάμε κατευθείαν σε αυτό που πραγματικά είναι το πλήρες αίσθημα, αφού βάλετε βέβαια και βάζει ο κάποιος ακροατής, αν και εφόσον θέλει, και λίγο τη φαντασία του. Λοιπόν, στην πρώτη σκηνή αυτή η μουσική που ακούσαμε, που με το πιάνο και τα λοιπά, βρίσκεται πάνω τη στιγμή που αλλάζουν τα γράμματα των τίτλων. Δηλαδή πριν δεις ότι είναι John McTiernan, το όμικρον έχει φύγει κάπου αλλού, το τάφ έχει, και παίζουν μέχρι να το δεις. Οπ, λες εδώ τι γίνεται, παιχνίδι είναι. Ακούς και το πιανάκι να παίζει από κάτω και μπλέξεις αυτή τη διαδικασία. Και ακούς τη φωνή τώρα της ψυχολόγου, όπου ανακρίνει σε σκοτεινό δωμάτιο έναν τύπο που είναι έτσι, σε ημίφος, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι είναι ο Pierce Brosnan. Αλλά ποια είναι η ψυχολόγος? Η ψυχολόγος, λοιπόν, και η φωνή της που θα ακούσετε, το κρατάω μυστικό, θα το δείτε ποια είναι. Πάντως, έχει συμβολικό ρόλο. Και έπαιζε 30 χρόνια στην προηγούμενη ταινία. Λοιπόν, όπου τον ανακρίνει με μια, έτσι, με έναν τρόπο αδίστακτο, όπως σας είπα, αλλά διεισδυτικό, αλλά με τάκτ. Τάκτ κάποιου πολύ σπουδαίου, που σίγουρα λες πέρα την πληρώνει πάρα πολύ για να έχει αυτό το στυλ και να του μιλάει με αυτόν τον τρόπο και φαίνεται τόσο έξυπνη. Έτσι λοιπόν, για αυτή την υπηρεσία, ας πούμε, της ανάκρισης, είσαι σίγουρος ότι έτσι και έτσι όπως παρουσιάζεται, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και ίσως το κάνει για λίγες κορυφαίες προσωπικότητες στον κόσμο. Μια προσωπικότητα που, όπως δείχνει, ότι είναι, αν και νέος, δεν έχει πρόβλημα, αλλά αντιθέτως προσδοκά στον υποβληθεί σε αυτή την ψυχικά επώδυνη, ας πούμε, διαδικασία. Να τον ρωτά και να τον αποκαλύπτει. Που πολύ λίγοι άνθρωποι, εδώ οποιοδήποτε πας να του βρεις μερικά πράγματα και πετάγεται απάνω, ας πούμε. Ενώ ο ίδιος το επιδιώκει, και αυτό είναι ένα ίδιον επίσης του εύρους της προσωπικότητας, ας πούμε, και του ειδικού του βάρους. Με λίγα λόγια, πριλώνει τρελά, ας πούμε, την καλύτερη ψυχολόγο για να του βρει τα στραβά του. Και αυτός διασκεδάζει βέβαια με τη συζήτηση, παρότι μπορεί να είναι επικίνδυνη. Έτσι λοιπόν, ένα μέρος του πορτρέτου του χαρακτήρα μέσα από τη μουσική, και αυτό το καταλαβαίνεις. Και στη συνέχεια αλλάζει η μουσική, όπως ίσως καταλάβατε. Αλλά γιατί αλλάζει? Γιατί φέρνει την άλλη διάσταση του χαρακτήρα, την περιπετειώδη αυτών των δυνατών συγκινήσεων που θα ακολουθήσουν στο έργο, των θυελωδών σαρωτικών αποφάσεών του. Και μετά τις παντρεύει και τις δύο. Και βλέπει και ακούς και το παιδί και τον θυελώδη χαρακτήρα. Και στο τέλος πάλι το παιδί μόνο του. Και αυτή η μουσική είναι η συντομογραφία ολόκληρου του έργου. Και ταυτόχρονα η πρώτη σύσταση και καθοριστική του πνεύματος της ιστορίας και του ήρωα. Όπως σας είπα λοιπόν, παρότι το μιμήθηκαν, πρέπει να σας πω ότι η πιο χαρακτηριστική σκηνή που έχει είναι, η εικόνα του δηλαδή, είναι μια σκηνή που θα σας πάω μέσω Λαμίας, αν λέμε σε αυτό. Τη δεκαετία του 80 με πληροφόρησε κάποιος πρώην απόστρατος υπάλληλος της ΚΙΠ, φίλος, ο οποίος δεν ζει πλέον, ότι στη NASA ένας μηχανικός, ο οποίος ήταν, η καταγωγή του ήταν από την Νάξο, ήταν ο πατέρας ενός δορυφόρου, τον οποίο και ονόμασε Νάξος. Ο δορυφόρος Νάξος λοιπόν είχε τη δυνατότητα να αναλύει σε εκατομμύρια μεγεθύνσεις μια εικόνα μέχρι εκεί που έφτανε το φως. Και από το διάστημα έφτανε αναλύοντας μέχρι το χέρι οποιοδήποτε ανθρώπου, φτάνοντας στην αναγνώριση της υφής και των ιδιωτήτων του δέρματός του, και αναγνωρίζοντας μέσα από αυτό ενδεχομένως από τι μπορεί να πάσχει. Ακριβώς αυτή την τεχνική χρησιμοποιεί ο Μακτήρναν στην πρώτη σκηνή, όπου ακούγοντας τη μουσική μετά το πιάνο και μετά τη σκηνή με την ψυχολόγο, και επειδή πάει όλο αυτό μαζί σαν ενότητα, ένας κινηματογραφικός φακός καταδύεται από τη στρατόσφαιρα με ηλικιώδη ταχύτητα προς τους πολυσύχναστους δρόμους της Νέας Υόρκης, σταδιακά αναλύοντας υπήρους, χώρες, πόλεις κτλ. Και προσγειώνοντας το καντράν ενός πανάκριβου καρτιέ ρολογιού, ενός επιβάτη μιας λιμουζίνας, ντυμένου με γκρι Prince de Galles, με γυλαίκο, σήμα κατά τεθέν μάλιστα του πιο καλοντυμένου influencer μιας άλλης εποχής, του άλλοτε διαδόχου του αγγλικού θρόνου Εδουάρδου, το οποίο υιοθέτησε και κάθε bon vivant. Έτσι φτάνει να γνωρίσουμε ποιος είναι ο ήρωας, μέσα σε αυτή τη μουσική που, επαναλαμβάνω, εναλλάσσει το παιδικό με το περιπετειώδες. I want you to talk about women. Mr. Crown?
I'm sorry.
Women. You've yet to talk about women.
Well, I enjoy women.
Enjoyment isn't intimacy.
And intimacy isn't necessarily enjoyment.
How would you know? Has it occurred to you that you have a problem with trust?
I trust myself implicitly.
Yes, but can other people trust you?
Oh, you mean society at large?
I mean women, Mr. Crown.
Yes, a woman could trust me.
Good. Under what extraordinary circumstances would you allow that to happen?
A woman could trust me as long as her interest didn't run too contrary to my own.
On society at large? If its interests were to run counter to your own? Σε αυτό το σημείο αξίζει να κάνω μια περίληψη του τι του είπε. Τον αποκαλύπτει ότι είναι φοβισμένος ως προς το να ανοίγεται, έτσι. Και ειδικά στις γυναίκες, γιατί είναι εργένης. Ο Κράουν δεν έχει παντρευτεί ποτέ. Είναι εργένης. Λοιπόν, και αυτό αποκαλύπτει αυτή την πλευρά του εαυτού του που είναι η ευάλωτη. Και αυτή θα χτυπηθεί στη συνέχεια. Άρα έχετε πρόβλημα με το να εμπιστεύεστε ανθρώπους και ειδικά γυναίκες, λέει. Μέχρι πότε, πού θα φτάνατε? Μέχρι το σημείο που τα δικά της θέλω δεν θα εμπόδιζαν τα δικά μου. Αχα, βεβαίως, στη συνέχεια όπως θα ακούσετε, τον φτάνει ακόμη πιο βαθιά και αποκαλύπτει ότι ίσως να υπάρχει μέσα στη ζωή του μια γυναίκα η οποία του έχει δημιουργήσει κάποιο τέτοιο θέμα και τον προβληματίζει. Πιθανότατα λοιπόν συνειδητοποιούμε ότι δεν βρισκόμαστε στην αρχή της ιστορίας, αλλά κάπου στη μέση που έχει γίνει flashback. Αυτό με το τέλος. Και μετά βεβαίως, αφού αρχίζει και αποδέχεται το γεγονός ότι μπορεί να κινδυνεύει να ιτηθεί από μια γυναίκα που δεν την έχουμε γνωρίσει ακόμα γιατί είμαστε στην αρχή του έργου, η μουσική απογειώνεται και καταλήγει εκεί που σας είπα, στο ρολόι του, όταν φτάνει ο δορυφόρος και η κάμερα από τη στρατόσφαιρα στο κάτω. Και οι αλλαγές της μουσικής που παντρεύουν το αν και τα δε πραγματικά είναι εξαιρετικές.
Jimmy, gotta walk for a while. I'll meet you at the office.
You want me to take your briefcase?
No, I'll carry it.
Πάει να βγει από το ταξί και ξαφνικά σταματάει μπροστά σε ένα φορτηγό.
Jesus Christ.
Λοιπόν, πράγματι δεν προσέχει, αλλά το φορτηγό βρίσκεται μπροστά στο Μητροπολιτικό Μουσείο. Όλα συμβαίνουν μέσα στον Σεπτέμβριο, όπως σας είπα. Και βγαίνοντας από τη λιμουζίνα του, όπως ακούσατε, δεν αφήνει στον οδηγό του να πάρει τον χαρτοφύλακά του, τον κρατάει μαζί και αυτό έχει σημασία, και σταματάει μπροστά σε ένα φορτηγό το οποίο παραλίγο να τον πατήσει, όπως ακούσατε, και το οποίο μεταφέρει κάποια αντικείμενα στο απέναντι, όπως είπα, Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, στο οποίο παραδόξως και ο καλυμμένος ήρωάς μας κατευθύνεται, και μάλιστα κατευθείαν με τη μουσική που ακούσατε τώρα, σαν ένα παιδί με το πιάνο σε παιχνιδάκια μπροστά στον τομέα των υμπρεσιονιστών ζωγράφων. Και έτσι κάθεται στη μέση του δωματίου, φτάνοντας γρήγορα-γρήγορα, όλο χαρά, και η κάμερα δείχνει όλους τους πίνακες του χώρου, μεταξύ των οποίων και τον διασημότερο, ας πούμε, το Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε στη Δύση, του Μονέ, που κοστίζει γύρω στα 100 εκατομμύρια, τουλάχιστον τότε. Και έτσι εκστασιασμένος κάθεται, αλλά δεν κοιτάζει αυτόν τον πίνακα, κάθεται απέναντι στα στάχια του Μονέ, που δεν είναι τόσο σημαντικός πίνακα. Δηλαδή είναι σημαντικός, δεν είναι τόσο ακριβός. Και του λέει μάλιστα και ο υπεύθυνος του χώρου: «Καλά, κύριε Κράουν, κοιτάζετε συνέχεια τα στάχια. Δεν κοιτάζετε δίπλα σας?» Λέει: «Μου αρέσουν τα στάχια». «Μα δεν ξέρετε, λέει, πόσο κοστίζει αυτός ο πίνακας, ο άλλος». Αλλά ο Κράουν δεν έχει θέμα οικονομικό. Είναι ζήτημα καθαρά γούστου και κοιτάζει τα στάχια. Έτσι, όπως σας είπα, μέσα στο Σεπτέμβριο, που έχει πολύ ζέστη εκείνη την περίοδο, και όπως λένε και οι οδηγοί του φορτηγού, που παραλίγο προηγουμένως να πατήσει τον Κράουν στην είσοδο, τέλος πάντων, αξίζει για όσους έχουν την ταινία, δουν ότι αυτό το φορτηγό ανήκει σε έναν Έλληνα, δηλαδή η εταιρεία μεταφορών, ο οποίος λέγεται Σπύρος, Σπύρο Γουάλας. Τώρα γιατί το λέω? Γιατί αρχίζουν μια σειρά από συμβολισμοί που δεν τους προσέχει κανείς. Γιατί μετά από 20 χρόνια παρατήρησα και εγώ, προετοιμάζοντας αυτή την εκπομπή, ότι το όνομα πάνω στο φορτηγό είναι Σπύρο Γουάλας. Και αυτό το οποίο ξεφορτώνει το απόκτημα, ενώ αρχικά υποτίθεται ότι είναι μια σαρκοφάγος, δεν είναι μια σαρκοφάγος, αλλά ένα άλογο ελληνοασιατικού στυλ. Δηλαδή ένας δούριος ύπος. Προσέξτε τώρα. Μια εταιρεία ελληνική ξεφορτώνει στο Μητροπολιτικό Μουσείο έναν δούριο ύπο. Λοιπόν. Μέχρι εκεί μας αφήνει και η μουσική και η ταινία, και αλλάζει τώρα πλέον στο ασανσέρ ενός ουρανοξύστη. Τώρα μπαίνει με ύφος άρχοντα ο ήρωας μας, ο οποίος κάνει τον φρουρό να δυσανασχετίζει με το ύφος του, αλλά μετά μαθαίνει ο φρουρός ότι δεν του ανήκει μόνο το γραφείο, του ανήκει ολόκληρο το κτίριο. Έτσι λοιπόν η μουσική εδώ, την ώρα που ανεβαίνει μέσα στο βασίλειό του, σαν να λέμε, ο ήρωάς μας, απηχεί ένα τραγούδι της Νίνα Σιμών, το Σίνερμαν, το αμαρτωλέ άνθρωπε, αμαρτωλέ άντρα. Αλλά ο Κόντι δεν το έχει χρησιμοποιήσει αυτό με την ακρίβεια που υπάρχει στο έργο, αλλά έτσι ακροθυγώς, και δίνει τη δυνατότητα έτσι λίγο να μπούμε στο πνεύμα ενός στυλ που έχει παλαμάκια, που έχει χωρίς μελωδία, δημιουργώντας ένα μυστήριο. Και πραγματικά είναι το μυστήριο που δημιουργεί αυτός ο τύπος, και το δέος μπροστά στους ανθρώπους που τον δέχονται. Έχει μια απόμακρη οικειότητα παρά τα αυτά, αλλά απόμακρη στάση με τους υπαλλήλους του, και έχει ένα παράμιλο στυλ, αψεγάδιαστο, που διατηρεί μέσα από αυτή τη μουσική που δεν έχει μελωδία και το suspense για τη συνέχεια. Αυτή η σύντομη μουσική λοιπόν μας πηγαίνει πλέον στη δράση, γιατί παράλληλα συμβαίνουν διάφορες ιστορίες. Παράλληλα λοιπόν με αυτό βλέπουμε τη σαρκοφάγο, τι γίνεται μέσα. Όπως βλέπετε και βλέπουν και οι υπάλληλοι του μουσείου, δεν είναι σαρκοφάγος, είναι ένα άλογο. Βέβαια δεν μπορούν να το γυρίσουν πίσω, λέει άστο. Και βέβαια μέσα από αυτό το άλογο ξυφαίνεται ένα παράξενο γεγονός, ας πούμε, παράλληλα με τη σκληρή διαπραγμάτευση της καθημερινότητας του Crown. Τον δείχνει ταυτόχρονα, διαπραγματεύεται σκληρά με αγοραστές μέσα στις business που κάνει, στις ημερήσεις διαδικασίες των αγοροπολουσιών αυτής της τεράστιας εταιρείας που έχει, που τον κάνουν ακόμα πιο δυνατό, ας πούμε, οικονομικά, που είναι σοβαρός, λίγο μίλητος, και τον τρέμουν και τον σέβονται όλοι. Και παράλληλα, από την άλλη πλευρά, δείχνει το τι συμβαίνει μέσα στο τροϊκό άλογο, στο Μητροπολιτικό Μουσείο, όπου ανοίγει το στομάχι του, όπως στην ιστορία της Ιλιάδας, μάλλον του τροϊκού πολέμου της Ιλιάδας, γιατί εκεί η Ιλιάδα σταματάει πριν, όπου αποκαλύπτει τρεις υποπτούς που βγαίνουν μέσα, σωματώδεις τύποι, με πλήρη στρατιωτική εξάρτηση, και αναπτύσσονται με ακριβές σχέδιο δράσης στα υπόγεια του Μετροπολιτικού Μουσείου. Χωρίς μουσική, αλλά έχει στυλ όλο αυτό, έχει ρυθμό, έχει κάτι αποφασιστικό, ας πούμε. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι αυτό μας δημιουργεί μια συνεχή αίσθηση μυστηρίου και αναμονής. Ταυτόχρονα παίζει μουσική και εικόνα με τους ήρωες. Μία δείχνει τον Crown, μία δείχνει την άλλη περίπτωση, και αρχίζουμε να λέμε, καλά, γιατί το κάνει τώρα αυτό. Και η μουσική μας υποβάλλει. Δεν ξέρουμε ακόμα γιατί δεν υπάρχει μελωδία. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτούς τους ήχους περνάμε τώρα σε μια καλλιδοσκοπική μουσική που έχει γράψει ο Κόντι, που συνδυάζει δύο στοιχεία. Της αποφασιστικότητος που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω από το μουσείο, ενός ζώρικου σχεδίου, της αντίθεσης λοιπόν των σκοτεινών αυτών φυσιογνωμιών, των τριών υπόπτων και των ενεργειών, οι οποίοι τι κάνουν ουσιαστικά, μπαίνουν μέσα στις καλωδιώσεις και κόβουν τους συναγερμούς των πινάκων. Κάτω όμως από τα ανυποψίαστα βήματα και τα μάτια των επισκεπτών. Και ακούς τώρα μια μουσική ζώρικη και απ' την άλλη μια μουσική τόσο ήσυχη που εκφράζει τη γαλήνη που δημιουργούν οι ανεπανάληπτοι χώροι της τέχνης στο Μητροπολιτικό Μουσείο. Και είναι εξαιρετικό κοντράστ. Αντιθέσεις και η όμορφη αυτή αναλλαγή βρίσκεται ακριβώς γιατί βρισκόμαστε σε διαφορετικούς χώρους, έτσι, στον ύποπτο από κάτω και στο φωτεινό από πάνω, εξωτική χοροδία. Κάποια στιγμή μέσα σε όλα αυτά μια κυρία εξηγεί στα παιδάκια, γιατί φιλοξενούνται και σχολεία, τη σημασία των πινάκων και πού μας γυρίζει, στην ίδια αίθουσα που ήταν προηγουμένως ο Thomas Crown και χάζευε τους υπηρεσιανιστές πίνακες και δείχνει ποιο, τον μεγάλο αυτό πίνακα του Μονέ, και εξηγεί στα παιδάκια που δεν έχουν καμία όρεξη να παρακολουθήσουν και να μάθουν όλες αυτές τις λεπτομέρειες τώρα για υπρεσιονιστές την αξία του κάθε πίνακα, και τότε καταλαβαίνουν και προσέχουν. This painting is considered to be the first impressionist work in history. It started the impressionist movement. It influenced dozens of major artists who went on to found the first major school or style of the 20th century. Okay, try this. It's worth $100 million. Αυτή η μουσική έχει τέτοιες εναλλαγές που κάποια στιγμή κορυφώνεται βέβαια και δείχνει πως λίγο-λίγο πέφτουν οι συναγερμοί χωρίς βέβαια να καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Αυτή σε αυτή τη μουσική, την σκοτεινή με την ηλεκτρική κιθάρα, την κάπως έτσι επιθετική, λειτουργούν υπόγεια. Από πάνω ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτα, αλλά μάλιστα σε κάποια σκηνή ένα κοριτσάκι το αντιλαμβάνεται αυτό. Και αρχίζουν πλέον τα πράγματα και αποκτούν μια φρενιτόδη, ας πούμε, διάσταση. Όπου η μουσική, τα βιολιά, όλα τα στυλ μπλέκονται μαζί με έναν τόπο τόσο τρελό που δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Και αυτό δείχνοντας τα μιλούνια των θεατών που μπαίνουν και βγαίνουν και κοιτάζουν και από κάτω όλο αυτό το οποίο εξυφαίνεται και δεν ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει μέσα στους πίνακες, μέσα στην κίνηση, με τα τόσα πρόσωπα και όλα αυτά. Και η μουσική προσπαθεί να το ζωγραφίσει και νομίζω το πετυχαίνει πολύ ωραία. Λοιπόν, όλες αυτές οι γλαφυρές, θα λέγαμε έτσι, μεταπτώσεις, καθώς η χοροδία μπαίνει τελικά, και μάλιστα σε αυτό το σημείο μ' αρέσει, γιατί όλα οδεύουν προς μια, κατά κάποιο τρόπο, κορύφωση και επίλυση, μιας και όλοι οι ύποπτοι έχοντες τελειώσει τη δουλειά τους, οι τρεις δηλαδή, ανεβαίνουν επάνω ως υπάλληλοι. Και αναμειγνύονται με τον κόσμο του μουσείου, δείχνοντας βέβαια ως φυσιογνωμίες αντιμήγαμε στο γάλα, γιατί αυτή είναι άγρια, ας πούμε, σε φυσιογνωμίες, ενώ όλοι οι υπόλοιποι, ίσως καθαγιασμένοι από την ομορφιά της τέχνης που υπάρχει εκεί, δείχνουν πιο έτσι, ευπρεπείς, ας πούμε, παρότι φορούν τα ρούχα των υπαλλήλων του μουσείου. Έτσι λοιπόν η μουσική εκεί οργιάζει και κάποια στιγμή μας δείχνει τον ήρωά μας έχοντας τελειώσει όλες τις εργασίες, εκεί, ανάμεσα στον κόσμο και ανάμεσα στις πολύπλοκες νότες, να οδεύει ξανά πάλι προς το μουσείο, πάλι στην ίδια αίθουσα των Ιμπρεσιονιστών, αυτή που είχε αφήσει πριν ξεκινήσει τις business, ας πούμε. Και καθώς γίνεται αυτό, βλέπουμε τον κόσμο να φεύγει από τις αίθουσες, γιατί τον διώχνουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τον διώχνουν πάντως. Ακόμα και τον ίδιο τον Thomas Crown δεν τον αφήνουν να μπει μέσα. Έχουν αναλάβει δράση αυτοί οι τρεις υποπτοί, οι οποίοι λειτουργούν σαν αφεντικά και έχοντας πείσει όλους τους υπόλοιπους, αδειάζουν τις αίθουσες και κυρίως την αίθουσα των Ιμπρεσιονιστών. Καθώς ο κόσμος λοιπόν υπό αυτό τη μίξη των στοιχείων αρχίζει να φεύγει, υποπτευόμαστε και εμείς τα χειρότερα, τι μπορεί να συμβαίνει δηλαδή τώρα ξαφνικά. Ο ίδιος ο Crown με το που τον διώχνουν πηγαίνει στους φύλακες και εξηγεί τι συμβαίνει. Ο αρχιφύλακας του μουσείου, ο οποίος δεν έχει λάβει γνώση, πηγαίνει μέσα και φυσικά τους πιάνει. Τους συλλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο, δημιουργώντας βεβαίως πανικό. Εκενώνοντας πλέον πλήρως το μουσείο. Μέσα σε ένα εκτός ελέγχου, σαν να λέμε, πανικό, ο οποίος αναγκάζει πλέον το αυτόματο σύστημα να κλείσει με συνοπτικές διαδικασίες όλες τις αίθουσες, να κατέβουν δηλαδή οι μπάρες. Εκτός ίσως, και καθώς πέφτουν αυτές και κλείνουν, εκτός ίσως από μία, στην οποία τρυπώνει από κάτω, από το μόλις μισό μέτρο που δεν έχει κλείσει και με συνοπτικές διαδικασίες, ο ίδιος ο Thomas Crown, ο Pierce Brosnan, ο ήρωάς μας δηλαδή, και αποσπά τον καμβά, όχι από τα στάχια που κοίταζε, αλλά από τον Μονέ, τον πανάκριβο, αυτόν που δεν κοίταζε καθόλου. Και τον κλείνει με συνοπτικές επίσης διαδικασίες στον ομοίων διαστάσεων χαρτοφύλακά του, μέσα σε συναγερμούς, φωνές κτλ. Και με μια πολύ cool μουσική, η οποία επίσης στην αρχή δεν έχει μελωδία, αλλά τη στιγμή που μπαίνει το πιάνο, μας τον δείχνει άνετο και cool να περπατά σαν κύριος, να βγαίνει έξω από την αίθουσα, κάτω από το ίδιο μισό μέτρο από το οποίο μπήκε, σαν να μην τρέχει τίποτα, χωρίς να τον έχει καταλάβει κανείς μέσα στον πανικό, διατηρώντας στο τέλος, αν προσέξετε τα έγχορδα, κρατούν μια τενούτα μέχρι το τέλος τα βιολιά, όλη αυτή την ελεγχόμενη και ρυθμισμένη ένταση μέχρι τέλους. Λοιπόν, αυτή η κλοπή, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε πλέον, ο κύριος αυτός διασκεδάζει κάνοντας κλοπές, αλλά δεν κλέβει οτιδήποτε. Κλέβει ένα έργο τέχνης και μάλιστα με αντιπερισπασμό. Έκανε όλους να θεωρούν ότι αυτό αποκλείεται να ενδιαφέρεται για αυτό τον πίνακα, αλλά ήταν πάντα στην αίθουσα αυτή και μελετούσε την αίθουσα. Και κάποια στιγμή το καταφέρνει. Η κλοπή αυτή μάλιστα έγινε πρότυπο για μια πραγματική κλοπή ενός πίνακα πάλι του Μονέ, προσέξτε, ένα χρόνο αργότερα, το 2000. Η ταινία εμφανίστηκε το 1999 και ο ληστής αυτός έκανε αυτή την κλοπή το 2000. Ήταν Πολωνός και έκλεψε μία ακροθαλασσιά του Μονέ στο μουσείο του Πόζναν, εξαφανίζοντας τον πίνακα κάτω από τη μύτη των υπαλλήλων και των φρουρών και της αστυνομίας για 10 χρόνια. 10 χρόνια. Τον βρήκανε το 2010. Και φυσικά πρότυπο ήταν αυτή η ληστεία. Έτσι λοιπόν η επόμενη μουσική μας φέρνει αυτόν τον ήρωα στο σημείο το οποίο μάλιστα έκανε και τον Πολωνό, ο οποίος ήταν μάλιστα και ζωγράφος, να θέλει να αγοράσει, να κλέψει και αυτός ένα πίνακα. Τι τον κάνει? Μας φέρνει λοιπόν στο σπίτι του, το οποίο είναι ιδιόκτητο ιστορικό κτίριο στη Λέξινγκτον, μέσα στο Μανχάταν, στο κέντρο του Μανχάταν, όπου τον υποδέχεται ο Μπάτλερ και τελειώνει τη βάρδια του βέβαια και φεύγει, το αφήνει και ένα κρασί και τον αφήνει μόνο του. Το πιάνο που θα μπει στη μουσική μέσα μας φέρνει πίσω αυτό το παιδικό ύφος, το παιδικό χαμόγελο, την ανεμελιά δηλαδή και την αφέλεια ενδεχομένως του μικρού παιδιού, την αθότητα του μικρού παιδιού, γιατί ακριβώς αυτός ο άνθρωπος έχει το καινούριο του παιχνίδι τώρα πάρει και μένει μόνος του για να παίξει με αυτό. Και τον βάζει αυτό τον πίνακα μέσα στο γραφείο του, θα ακούσετε και τους ήχους και μετά θα ακούσουμε σκέτη τη μουσική, απέναντι σε μια κρύπτη, και την ώρα που πίνει το κρασί το κοιτάζει με την ησυχία του. Μπαίνει στο σπίτι του τώρα.
Good evening, sir.
Hey, Paul. Want to put this in the study?
Του είχε ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί και κέρδισα, λέει, και μια. Του στείλανε νικητήριο, κέρδισε και μια κρουασιέρα. Προσέξτε το πιάνο τώρα πώς μπαίνει. Αρχίζει και παίζει το πιάνο. Και μένει μόνος του. Κάποια στιγμή λέει «Ω ναι, ω ναι» και καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο το λέει. Μια επιτροπή ερευνητών, όπως αντιλαμβάνεστε, καταφθάνει, όπως και στην πρώτη ταινία, με αστυνόμους, καθώς και με μια υπάλληλο που είναι εξωτερική, είναι από μια ασφάλεια, είναι μάλιστα ελβετική, η οποία έχει αναλάβει την κάλυψη του μουσείου. Φυσικά δεν έχει κανένα σκόπο να πληρώσει 100 εκατομμύρια, και προκειμένου να εξετάσουν όλα τα ευρήματα, γίνονται όλοι μια παρέα και τους υπόπτους ταυτόχρονα. Μάλιστα, ένα ελικόπτερο που περίμενε τους εγκληματίες στη στέγη του μουσείου έφυγε, όπως είναι δυνατόν, και διότι τους συνέλαβαν, δεν πρόλαβε, αλλά φάνηκε ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο. Και έτσι μια κλοπή ήταν κάπως έτσι νοικοκυρεμένη σαν αρχική ιδέα. Ήταν όμως τελικά, από ό,τι αντιλαμβάνονται, ένα ωραίο παιχνίδι αντιπερισπασμού. Η γυναίκα που το αντιλαμβάνεται αυτό πρώτη λέγεται Catherine Banning και είναι η υπεύθυνη της ασφάλειας για την οποία σας μίλησα προηγουμένως. Την υποδίδεται λοιπόν, μάλιστα, ένα, όχι Faye Dunaway, η οποία ήταν βεβαίως, και τώρα σας το αποκαλύπτω, η φωνή της ψυχολόγου που ακούσαμε στην πρώτη σκηνή. Την έφεραν σαν έτσι ένα guest, ας πούμε, star, για να δημιουργηθεί και η συμβολική σύνδεση με την πρώτη ταινία. Εδώ το ρόλο της Dunaway πριν 31 χρόνια τον παίζει ένα πρώην super model που ακούει το όνομα Ρένε Ρούσο από την Καλιφόρνια, που έχει πολύ ταλέντο βέβαια, και έχει φυσικά και τη δική της μουσική. Μια μουσική που χωρίς να αποκαλύπτει μια συγκεκριμένη μελωδία, δηλαδή αν πάω στο πιάνο δεν μπορώ να βρω κάτι το οποίο τόσο πολύ είναι περισσότερο αυτοσχεδιαστική. Γιατί το κάνει όμως αυτό? Και αυτό έχει νόημα. Διότι κρατάει το suspense. Είναι μυστήρια αυτή η γυναίκα. Δεν έχει σάφη, δεν ξέρει κανείς τι είναι στην πραγματικότητα. Και ψάχνουν να δουν τι γίνεται. Περίεργος τύπος είναι αυτή. Λοιπόν, έχει όμως στυλ, από πέμπει αυτό το πολύ ωραίο λίκνισμα, ας πούμε, τη μουσική, ένα μυστήριο, έχει ερωτισμό, έχει μια υποβόσκουσα απειλή, και σαν κύριο χαρακτηριστικό τον αισθησιακό ήχο του σαξόφωνου, ο οποίος δεν αποκαλύπτεται την αρχή, αλλά στη συνέχεια της μουσικής, και εμφανίζεται πλέον κάθε φορά που θα τη βλέπουμε. Μην ξεχνάμε επίσης τα σαγηνευτικά big band ακόρντα της συνοδείας που θα ακούσουμε σε λίγο. Πολύ ωραία. We'll be right back. Αυτή η ωραία γυναίκα λοιπόν, ενώ ο Thomas Crown περνάει τις μέρες του παίζοντας γκολφ και στοιχηματίζοντας χιλιάδες δολάρια, ανακαλύπτει ότι στο βίντεο μετά τη ληστεία η διαφορά βρίσκεται σε έναν πάγκο που μέσα στην αίθουσα των Ιμπρεσιονιστών, όπου το τρίτο πόδι που ήταν σαν χαρτοφύλακας λείπει και καταλαβαίνει την λεπτή αισθητική που διέπει τον τρόπο που λειτουργήσε ο ληστής. Και έτσι μέσα τις ανακρίσεις, στο παρασκήνιο στεκόμενη πάντα, παρακολουθεί τους μάρτυρες στο τμήμα και μεταξύ αυτών και των Crown που τις τραβάει την προσοχή. Και εδώ η μουσική δημιουργεί όλη αυτή την αίσθηση του μυστηρίου, την ώρα που αποσπά πληροφορίες από τους δράστες, αλλά προσέχει και το τι λέει ο καθένας και συνειδητοποιεί την επιτυχία αυτού του πανέξυπνου παραπλυντικού σχεδίου και λέει ίσως την πρώτη εμβληματική φράση του έργου: «Αυτό είναι ένα κομψό έγκλημα που διέπραξε ένας κομψός άνθρωπος».
This is an elegant crime done by an elegant person. It's not about the money.
Okay, so who's gonna risk prison to steal a Monet just to not sell it?
A Monet lover.
Και ακριβώς αυτός είναι ένας λόγος. Είναι ένας θαυμαστής του Μονέ και ξέρει πλέον ότι ο Crown, που είναι ο πιο elegant από όλους, ο πιο κομψός, πρέπει να είναι στο στόχαστρό της και τον παρακολουθεί. Η μουσική που τον δείχνει τώρα, τελειώνοντας την εκπομπή μας, να μπαίνει στο καταμαράν του και τον παρακολουθεί από ένα πολύ έτσι, μια θαλαμιγό και όλες τις κινήσεις στις αθλητικές του δραστηριότητες, μοιάζει με αυτό το κομμάτι που έγραψε ο Ντεσπλά αρκετά χρόνια αργότερα. Θα το μιξάρει τώρα ο κύριος Ηλιάδης και θα μας βάλει στην ανοιχτή Νέα Υόρκη, στο Long Island, όπου παίζει πλέον με ένα τεράστιο καταμαράν και είναι σίγουρη την ώρα που τον βλέπει από μακριά, μέσα σε ένα πραγματικά κοσμοπολίτικο πλαίσιο, να τον παρακολουθεί, δεν είναι τυχαίο και αυτό, και ανακαλύπτει ότι αυτός είναι ο βασικός ύποπτος. Σε αντανάκλαση της μουσικής του Ντεσπλά, ακούμε την αυθεντική τώρα μουσική του Μπιλ Κόντι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, τη συνέχεια και την αυριανή καταδίωξη στην εκπομπή μας της Παρασκευής. Μέχρι την επόμενη, το καταμαράν του Thomas Crown, και καλή συνέχεια από τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπυρίου Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη.